رجعنا معكم من جديد في إيكوماك في آخر بارتي من برنامجنا لليوم مباشرة من الكاري فير في SMU. بكري وحنا نحكيه مع مسيو نورمان لحيمر الكو ديريكتور دو SMU Incubator وكنا نحكيه على الانوفيشن سنتر. قلنا لي باش نفاوار جستمون دي تيمونياج باش يكونوا عنا شهادات حية لي دي ستارتوبور و دي شيف دونتربريز اللي تعاديو بالانوفيشن سنتر وكيف فما إضافة بالنسبة لهم للبزنس نتاعهم. بعد شوية باش يكون حاضر معنا سيد مجد صوفي فونداتور دو وايز فيجن انكس انكوبي في الانوفيشن سنتر والSMU انكوبيتور. ولكن قبل هذا معنا سيد هيثم بالطيب ديريكتور اوبيراسيون في بلان بي. اهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم عايشك.
مرحبا يا سيدي. الوغ فو نيتي با انكوبي هوني société Tbarkala Anda Sanawi Trabi l'opère. Vous êtes en franchise, vous êtes maintenant vraiment déployé un peu partout fi Tunis ou le Barem en Tunis, mais vous avez fait appel lil SMU ou lil MSB.
Oui, effectivement. D'abord مرحبا بكم, merci à l'استضافه هذه ومرحبا بالساده المستمعين الكل. Je me présente Haitham Bataib, je suis le directeur des opérations في Plan B. Je vais profiter, je peux me permettre de présenter un plan B. L'INES me t'arrive, je suis plan B. Bon, ça l'est qu'on a ma minorité. Donc, plan B est à marque Mieux Filmier Tonseye. Update en 2014. Plan B est chaîne de fast-food, de restauration. Le Dynam Tunis, une chaîne à l'international. Très rapidement, plan B a deux marahles de nageur, marahle l'oulanéa. 2014-2022 نجحنا على الشال ناسيونال. نحن لا مارك لو بلو ريبريزونتي في 34 بوان دو فونت كامل تراب الجمهوريه. 2022 افيك ان لوفي دو فون دو ان مي هولدينغ اللي نشكرهم برشا دخلنا للانترناسيونال. اول بوان دو فونت بلان بي في فرنسا في باريس تحديدا جانفي 2023 اي سا مارش تري تري بيان. سبتمبر 2023 بلان بي في الجزائر في الشقيقة
الجزائر
في الجزائر العاصمة. اليوم عندنا بلان بي ورات اللي هي عندها بوتنسيال دان برودوي اكسبورتابل بيورمون تونيزيان الحمد لله يا ربي. عندنا برشا دوموند كسوا في الاوروب ولا في المويان اوريون وان شاء الله ماشيين في التوجه هذا. دونك نرجعوا لموضوعنا اللي احنا
جينا نرجعوا لموضوعنا على خاطر جوست وقت اللي نحكيوا على فرانشيز وقت نحكيوا على لي بوينت فونت هذوما اللي تحكي عليهم وان ريزو تبارك الله كبير كو سوا في تونس ولا خارج تونس. فما الاشكاليه نتاع السبلاي تشين هذا هو اللي موضوع حساس للغايه وقت اللي نحكيوا على ريستوراسيون. كان لكم فما معناتها بعض النقاط اللي كنتوا تحبوا انكم تطوروهم في السبلاي تشين نتاعكم وبالتالي لابيل سي تورني جوستومون للاس ام يو.
Exactement. En fait, plan B, la devise m'tahna ou le modèle plan B basé à la tête hajet. Hygiène de produit, qualité produit, expérience client. Fait l'hygiène de produit, انت احنا كيما كنت نحكي لك 34 بوينت فونت على كلمه تراب الجمهوريه وما شاء الله تونس كبيره مش كيما يقولوا. دونك كي نعملوا ليفريزون كل يوم فما سوبلاي تشين avec des contraintes majeures اللي هما خدمنا عليهم برشا. باش توصل برودوي فري برودوي دو هوت كاليتي للبوان دو فونت الكل سحقينا باش انه نكون فما اميليوراسيون نوتر سبلاي تشين سورتو سو لو بلان اوبتيميزاسيون خاطر لي كو دو لوجيستيك توا في تونس طلعوا برشا
برشا.
دونك ومن هنا بدات البارتناريا مع الاس ام يو. جاوا بحذانا لي زيكيب نتاعهم ايتيديون وبروفيسيونيل ما شاء الله عليهم. هما كانت لهم اوبورتونيتي كبيره باش يمسوا التيران لي كونترانت ريال خرجوا من الكونفور نتاع
الكور ابيتويل
ولا كومبيتيشن لقاو رواحهم فاس ا دي بروبليم دي كونترانت ريال. احنا زاد انا تري بيان بروفيتي خاطر الحقيقه لمسنا فيهم برشا كرياتيفيتي بوتونسييل كبير برشا. جابوا لنا افكار اللي هو اللي ريالمون اليوم غيرت برشا حاجات. احنا اليوم بلومبي 2024 ان شاء الله عندنا ان موديل كومبليتمون ديفيرون في السبلاي تشين في الديستريبيسيون جورناليير. فما برشا اوبتيميزاسيون فما برشا اميليوراسيون اي ديفلوبمون سور لو بلان كو سوا كو اي كاليتي.
D'accord. دونك اليوم قال انه لي ستوديون ولي بروفيسور جاو وين احنا هل الكوردينياسيون هذه كيفاش صارت خاطر احنا بكري نحكيو على الاس ام يو انكوبيتور والا حتى الانوفيشن سنتر قلت لي سي ان كووركينغ سبيس العباد تنجم تكون موجوده هوني شنو الفورم نتاع البارتنريا اللي كانت سينومن
بالضبط هو الفكره اللي كانوا اون ترافاي اون انوفاسيون اوفيرت اوبن انوفيشن Donc notre centre d'innovation, il est intégré par rapport aux cours aussi qu'on dispense à MSB. Parmi les cours de master professionnel, on a un cours de design thinking. Design thinking, c'est une méthodologie qui nous permet de résoudre des problèmes complexes avec des solutions très créatives.
D'accord.
Et donc, le cours est fait d'une façon challenge-based. Ce n'est pas un cours classique, on apprend, on examine, on déguste, on a des choses. C'est challenge-based, il y a une entreprise, elle soumet un challenge au cours, on va dire, donc le prof et les étudiants.
Okay.
Le prof, il accompagne, il est au, Abdoulel, j'accompagne les étudiants à travers la méthodologie à traiter le problème. Mais on ne sait pas quelle solution on va faire. Et dans différentes équipes, où les équipes ils travaillent la méthodologie AVA pour proposer à l'entreprise la solution. Fellakhar dit l'entreprise en tant que jury.
OK.
Et NB dit en tant que prof, je regarde.
D'accord.
Hey, l'entreprise traîne, est-ce que solution finalement j'ai ou par le besoin, est-ce qu'elle est créative suffisamment, est-ce que etc. Ou tout au long du parcours, bien sûr, les étudiants sont invités à rencontrer les employés de l'entreprise, à faire des visites de sites, à vraiment qui m'ont voulu chercher dans le problème pour trouver la bonne solution.
Yani aujourd'hui, on a je m'enarqui ou à une solution sur mesure بالنسبه les entreprises puisque هو بيد ومن بعد حسب les besoins باش يختار انه la solution la plus adéquate, ولكن en même temps une opportunité بالنسبه les étudiants puis qu'on nous في vraiment وسط المعمعة نقولوا احنا نتاع الاشكاليات اللي تطرحها المؤسسه وينجموا يحتكوا بالمؤسسه وبالعاملين فيها باش يلقاو لا سوليوشن يعني finalement l'échange ou la synergie هذه vraiment يعني ما لينهاش في d'autres parcours معناها
Non, c'est une excellente collaboration et on remercie Plan B pour aussi rattraper l'entreprise. Elle accepte de soumettre le challenge, de donner accès à l'information, aux données, etc.
C'est win-win, et j'imagine. C'est win-win.
Exactement. En fait, je veux dire le point particulier, personnellement, j'ai aimé beaucoup. اللي فريمون كان تشالنج بالنسبه للستوديون هذوما نعطيك خاطر كي نحكيو على ليفريزون جورنالي غراو نحكيو على الاربعه نتاع الصباح الخمسه نتاع الصباح معناها كانوا متواجدين في البوان دو فونت في السونترال بلان بي الاربعه نتاع الصباح والخمسه نتاع الصباح فمش كون خرج عمل سيركوي كاريمون مع الـ مع الـ مع الكمين خرجوا عملوا سيركوي باش يفهموا لي كونترانت ريال جاو ديمون جاو سامدي
تجربه يعني فريمون عاشوها التجربه
باش فهموا البروبليماتيك كان عندهم اكسي لانفورماسيون وحكاو مع تو لي ريسبونسابل اللي داخلين في الـ في الـ في السبلاي تشين ومن بعد قعدنا
نخدموا مع سينومين قعدوا
اشاك فوا يسحقوا حاجه ينجموا يكلموا يجيو سور بلاس ومن بعد باش كانت فما ريزولتا بالحق اللي هي كانت بينيفيك بالنسبه للبلان بي كما قلت لك خاطر فريمون كانت عندنا جاونا دي روتور ابار اللي كان فما جوري وكان فما ايكيب اللي هي
غانيونت
اللي ربحت التشالنج ميم لي زيكيب الاخرين كان عندهم افكار اللي عاونونا برشا
في حاجات اخرى
في حاجات
في نفس
احنا ريالمون البلان داكسيون تاعنا توا اكتويل هو الميلونج نتاع الافكار نتاع تو لي زيكيب اللي شاركوا في التشالنج هذايا
تري انتريسون
دونك فريمون سي اون اكسبيريونس تري انتريسون ان شاء الله نعاودوها
ان شاء الله
بيان سور ان شاء الله تكون دي بروبليماتيك يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا جوستومون لي زونتربريز اللي كان ماشي اذا كان لابيل اي اوفير بالنسبه للسنه الدراسيه هذه ولا لا
alors justement pour معناها répondre à ça d'abord ما تصورش قداش معناها انا جو سوي فيير كي نسمع هو يقول هكا خاطر تقولوا فينالمون الخدمه اللي عملوها توصل للنتيجه والنتيجه هذه elle permet de créer des valeurs et de résoudre مازلنا كي سكرنا ليديسيون اللي فاتت avec une startup qui s'appelle Xgol
D'accord.
Avec Monsieur Karim Behi, qui est un expert et un coach en public speaking. Xgol, c'est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les gens à améliorer leur public speaking.
D'accord.
Un autre domaine, on parle de supply chain, on parle de user acquisition, on parle de digital platform, etc. Et on a une expérience très passionnante. Bien sûr, il va y avoir d'autres éditions. et on invite les entreprises qui seraient intéressées à nous contacter à travers le Career Center de SMU. Mm-hmm. C'est notre vis-à-vis par rapport au pont, au contact des entreprises, pour justement travailler sur des challenges, et on est ouvert bien sûr par rapport à ça.
شكرا لك سيد هيثم بتسايب ديريكتور اوبيراسيون بلان بلان بي. شكرا على حضورك بحضرنا. احنا باش نتعداو جوستومون لل لي ستارت اب ونحكيو مع السيد مجد صوفي فونداتور دو وايز فيجن كي تي انكوبي هوني في الام اس بي. دونك جوست باش نختم بكلمه معاك سي نورمان. لهنا يمكن نشوفوا لا ديفيرونس بين انه ان ايتوديون ولا بروفيسيونيل اللي يكون على عين المكان ويحاول انه يلقى لا لا سوليوشن ويحتك ويهبط لل كما نقولوا احنا للفريمون الميدان ويشوف كل شيء مش كيما واحد في بيرو قاعد قدامه اون بروبليماتيك اي يسي دو تروفي اون سوليوشن. يعني اليوم هل ليشانج هذايا وهل السينرجي اللي تحكي عليها اللي تري امبورطونت et il est bénéfique les deux partenaires finalement. Donc on من هنايا نجم نمشيو ونطوروا اكثر بالنسبه حتى للميثود نتاع لونسينمون نتاعنا نحكي اوكي في الاس ام يو ولكن حتى في دوتر يونيفرسيتي ولا يونيفرسيتي بوبليك ينجم يكون اليوم هالجاب هذه اللي موجوده بين سوق الشغل وبين المستوى الدراسي ولا التعليم العالي ان بو معناتها اتر ديمينيي وقت اللي نلقاو دي سوليوشن كيما هكا للاتيديون يكون موجود في لونتربريز ولونتربريز موجوده زاد مثلا في لونيفرسيتي سا بو اوفرير دي بورت.
كاريمون كاريمون شو توت افي داكور. Donc là, effectivement, il y a deux choses. Tout ce qui est challenge-based, yani, project-based, mm-hmm. est très important. Et deuxième élément, design thinking en tant que méthodologie, il impose d'être sur le terrain.
Ouais.
On ne peut pas trouver des solutions. Oui. Il y a le contact humain.
واضح. شكرا لك سيد هيثم. يعطيك الصحه. اون فوا انشيني ديريكتومون مع السيد مجد. دونك دقيقه واحده ميم با ونرجع نكملوا معك. خليكم وحدنا.